У Менску 23 гадзіны. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Наперадзе вас чакае выпуск міжнародных навінаў, а таксама праграма «Экспертыза свабоды» з Валерам Карбалевічам. Пытанне, ці з'явіцца новая геапалітыка на постсавецкай прасторы. Перадача «Вольная студыя» з Міхасём Скоблам, размова пра кіно, інтэрв'ю са сцэнарыстам Александрам Качанам, а таксама падарожжа са Дмітром Бартосікам на Старадарожчыну у вёску Ляўкі. Гэта пасля, а цяпер выпуск міжнародных навінаў. У Парыжы Франсуа Алян склаў прэзідэнцкую прысягу і фармальна ўступіў на пасаду прэзідэнта Францыі. Яго папярэднік Нікаля Сарказі перадаў Алянду коду доступу да ядзернага патэнцыялу краіны і іншыя сакрэтныя дакументы. Алян абышоў Сарказі ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў 6 траўня, атрымаўшы 51,7% галасоў.
Каб перамагчы крызіс, Еўропа патрабуе праектаў. Яна патрабуе салідарнасці, яна патрабуе росту. Я маю намер прапанаваць нашым партнерам новую дамову, у якой патрэбнае абмежаванне дзяржаўных даўгоў будзе спалучацца з неабходнай стымуляцыяй эканомікі.
Ужо сёння Франсуа Алянд накіраваўся ў першае замежнае падарожжа ў Нямеччыну. Аднак, як стала вядома, падарожжа ў самалёт ударыла маланка, і Франсуа Алянд мусіў вярнуцца. Аднак ён перасеў у іншы самалёт і цяпер знаходзіцца ў Нямеччыне. Басманны суд Москвы пастанавіў ліквідаваць лагер апазіцыі на Чыстапрудным бульвары. Гэта месца атрымала нефармальную назву «Акупай-Абай». Паліцыя абяцае пачаць знос лагеру, калі да 12 гадзінаў 16 траўня удзельнікі не разыдуцца. Акцыя «Акупай-Абай» у межах кампаніі «За сумленныя выбары» працягваецца на Чыстых прудах кругласуткава ўжо тыдзень. Да вечара там збіраюцца некалькі тысячаў чалавек. Яны праводзяць палітычныя дыскусіі, семінары, спяваюць песні, гуляюць па бульвары з белымі стужачкамі на адзенні. У Багдадзе дагэтуль дзельнічае сакрэтная турма, зачыніць якую абяцалі іракскія ўлады яшчэ летась, паведамляюць праваабаронцы з арганізацыі Human Rights Watch. У справаздачы, заснаванай на паказаннях пацярпелых, сведкаў і чыноўнікаў, адзначаецца, што іракскія сілы бяспекі праводзяць незаконныя арышты і змяшчаюць арыштаваных у сакрэтных месцах. У Грэцыі праваліліся спробы стварыць кааліцыйны ўрад. У сувязі з гэтым у краіне будуць праведзеныя паўторныя выбары ў парламент. Напярэдадні кіраўнікі трох партый, якія занялі першае месца на выбарах, спрабавалі сфармаваць кааліцыйны ўрад, але беспаспяхова. НАТА запрасіла Пакістан прыняць удзел на травеньскім саміце ў Чыкага, і, як стала вядома, пакістанскі прэзідэнт Асіф Алі Зардары даў згоду. Плануецца абмеркаваць вывад войскаў з Афганістану. Адносіны паміж Ісламабадам і Вашынтонам пагоршыліся летась пасля аперацыі амерыканскіх спецслужбаў па ліквідацыі Усама бін Лядена, выкананай без ведама пакістанскіх уладаў. Аднак у апошнія тыдні адносіны паміж краінамі пачалі паляпшацца. Чыкагскі саміт НАТА пройдзе з 20 па 21 траўня. Адзін з заснавальнікаў Facebook Эдуард Саверын адмовіўся ад амерыканскага грамадзянства. Паводле яго словаў, такім чынам зможа зашчадзіць сотні мільёнаў даляраў на падатках ЗША. Паводле Саверына, больш практычна стаць грамадзянінам Сінгапуру, паколькі ён плануе жыць там. Справа ў тым, што Сінгапур не мае падатку на прырост капіталу. Саверын пакінуў Facebook пасля канфлікту з іншым сузаснавальнікам Маркам Цукербергам. Лічыцца, што ён валодае 4% Facebook і яго ўласны капітал складае каля 2 мільярдаў даляраў. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Чытайце нас на сайте www.svoboda.org, а таксама ў Твіттары, Фейсбук.